ที่จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์พระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เรียกร้องให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ค้นหาความรู้ที่ปราศจากคุณประโยชน์นบียังขอดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าอูซุบิกะมินกัลบิลอัคชะฮ์วะมินอัยนิลลาตัดมะฮ์วะมินอัยมิลลายันฟะวะมินนัฟซิลลาติชบะฮ์วะมินดุอาอิลลายูรฟะฮ์นบีขอความคุ้มครองให้พ้นให้ห่างไกลจากสภาพหัวใจที่ไม่มีคุชั่วหัวใจที่ไม่มีความยังเกรงต่ออัลลอฮ์ขอให้พ้นห่างจากสภาพผู้ที่มีความรู้แต่ความรู้ไม่มีประโยชน์ไอ้มิลลายันฟะขอให้พ้นจากสภาพคนที่มีดวงตาดวงตายังไม่เคยร้องไห้เนื่องด้วยจำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Taala และขอให้พ้นจากสภาพนับสู่อารมณ์ที่เละที่กระหายความชั่วกระหายความเลวร้ายและไม่มีวันอิ่มขอให้พ้นจากสภาพนับสู่ประเภทนี้และขอให้พ้นจากสภาพผู้ที่วิงวอนขอดุอาต่อ Allah แต่ Allah ไม่ตอบรับดุอาของเขาในส่วนที่นบีขอให้พ้นห่างจากนี่นบีขอให้พ้นห่างจากผู้ที่มีความรู้แต่ความรู้ไม่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์ก็อาจจะเป็นความรู้ด้านศาสนาเนี่ยความรู้เกี่ยวกับคำดีเนี่ยแต่ไม่มีประโยชน์เช่นสภาพของบะลามอิบนุบาอูระบะลามอิบนุบาอูรานี่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องของเขาในกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะแต่ได้ระบุเรื่องของบะลามอิบนุบาอูระเป็นชาวบะนูอิสราเอลอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยได้เล่าเรื่องเขาวัตลุอะลัยฮิมนะมะอัลลซีอาตัยนาฮูอายาตินาโอ้มุฮัมมัดจงเล่าจงบอกจงกล่าวจงรายงานให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้รับทราบเหตุการณ์หรือเรื่องราวของบุคคลที่เราได้ให้องค์การคือให้ความรู้เกี่ยวกับคำพีของเราแต่เขาได้ถอนตัวจากความรับผิดชอบต่อคำพีนี้ต่อคำสั่งสอนของเราถอนตัวมีความรู้แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อความรู้ที่ตนเองมีอยู่อาตัยนาฮูอายาตินาฟันชะละฮูมินฮาเขาได้เขามีคำที่มีองค์การมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาแต่เขาได้ถอนตัวจากความรับผิดชอบต่อองค์การดังกล่าวแต่ดั้งอุชัยตอนุฟะกาลันินะลกาวีเมื่อเขาได้ถอนตัวจากความรับผิดชอบต่อคำดีแล้วใช้ชัยตอนก็เรียกเขาให้เขาเนี่ยได้ตามรอยเท้าได้ตามหนทางของชัยตอนชัยตอนบอกว่าถ้าตัวเองมีความรู้ถ้าตัวเองรู้เรื่องของศาสนาจะไม่เอาศาสนาก็มาตามฉันดีกว่าศาสนาชัยตอนชัยตอนบอกว่ามาทำงานกับฉันดีกว่าฟะกะนะมินัลกาวีนดังนั้นเขาก็เป็นบุคคลที่สร้างการหลงผิดแก่ผู้อื่นจากคนที่มีองค์การมีคำพีมีคำสั่งสอนจากพระเจ้าการเป็นคนที่สร้างการหลงผิดทำให้คนหลงทั้งที่มีความรู้ด้านศาสนาแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคำพีแต่ไม่มีประโยชน์ว่าเราชื่อนาละรฟานาฮุบิฮะถ้าเราประสงค์จะให้เขาเนี่ยได้มีความสูงส่งเนื่องด้วยคำพีด้วยองค์การด้วยความรู้ทางศาสนาเนี่ยว่าเราชื่อเราอัครเดอิลอัลแต่เขาต้องการความตกต่ำเขาต้องการความตกต่ำความตกต่ำนี้ก็คือทุกสิ่งที่มันห่างไกลจากความสูงส่งของคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าความรู้ด้านศาสนาที่เราต้องการนะครับคือความรู้ที่มีคุณภาพศาสนาอิสลามจึงเน้นเลยนะครับเรื่อง การค้นหาศึกษาเรียนรู้ความรู้ด้านศาสนาฉะนั้นแล้วอุลามะได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องประหลาดที่ว่าคำสั่งแรกในกุรอานคำสั่งแรกที่ท่านนบีได้รับนะคำบัญชาอันแรกเลยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีคำสั่งแรกนี่ให้อิบาดะห์ต่อพระองค์ให้ละหมาดให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำสั่งแรกคืออิกรออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีอิกรอจงอ่านจงอ่านเป็นเรื่องที่น่าคิดไหมเราก็รู้กันนะครับเหตุการณ์ที่นบีรับคำสั่งแรกที่นบีไปอยู่ท่านฮิรอใช่ไหมอยู่ท่านฮิรอแล้วก็ญิบรีลมาท่านนบีแล้วก็เอาคำสั่งของอัลลอฮ์อันแรกเลยนี่อิกรอ บิสมิ ร็อบบิกัลลซีจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าที่ทรงสร้างเจ้าเรื่องที่น่าคิดนะนบีตอบยิบรีลว่ามาอานะบิกอรีอ่านไม่เป็นถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าท่านนบีอ่านไม่เป็นอัลลอฮ์รู้ไหมเรารู้อัลลอฮ์รู้ว่าท่านนบีเนี่ยถ้าจะเอาตำราหนังสือให้อ่านนี่อ่านไม่เป็นนบีก็บอกว่าอ่านไม่เป็นอ่านไม่ได้ยิบรีลก็ย้ำอีกอัลลอฮ์ทรงรู้ยิบรีลก็รู้ว่าท่านนบีอ่านไม่เป็นไม่เคยร่ำเรียนไม่เคยศึกษาในโรงเรียนวิธีอ่านวิธีเขียนนี่นบีไม่เป็นนบีก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งมาอานบีกอรีอินฉันไม่ใช่เป็นคนที่อ่านเป็นยิบรีลก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามยิบรอบิชมารับบิกันละยิฮานับอัลลอฮ์ก็รู้ว่าท่านนบีอ่านไม่ได้ญิบรีลก็รู้แสดงว่าที่อัลลอฮ์ย้ำกับท่านนบีที่ญิบรีลได้สั่งกับท่านนบีอิกรออิกรอตรงอ่านมีนัยยะที่ต้องการสื่อให้ผู้ศรัทธาเข้าใจตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการเรียนรู้ไม่ต้องการศึกษาค้นหาความรู้เหมือนพวกเราเพราะนบีจะรับความรู้จากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยวะฮยูฉะนั้นการอ่านของท่านนบีที่อัลลอฮฺสั่งให้ท่านนบีอ่านเนี่ยต้องอ่านเนี่ยก็คืออ่านตามญิบรีลช่วงแรกๆเนี่ยนบีกลัวพอญิบรีลมาสอนกุรอานนบีก็จะขยับสีปากนี่ตามญิบรีลคืออ่านตามญิบรีลไล่ตามจะได้ไม่ลืมญิบรีลอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีก็จะอ่านตามกลัวจะลืมฮะยาอัยยูฮัลมุตตัซซิรนบีก็จะอ่านตามอัลลอฮ์ก็สั่งนบีบอกกับญิบรีลให้สั่งนบีสอนนบีลาตุฮัรริกบิฮิลิซานะกะลิตะอ์จะละบิอินนะอะลัยนาจะมาฮูวะกุรอานะفإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه شاو ما ต้องขยับฝีปากเลยชาวไม่ต้องอ่านตามซุบรีเลยเรามีหน้าที่อัลเลาะห์บอกกับท่านนบีเรามีหน้าที่จะรวบรวมกุรอานให้แก่เจ้าสอนให้เจ้าก็หมายถึงว่านบีจะมีความสามารถที่จะท่องจํากุรอานโดยปริยายพอญิบรีลอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็จะเห็นว่ากุรอานเนี่ยไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วไปอยู่ในมันสมองอยู่ในความจดจำของท่านนบีโดยปริยายโดยที่นบีไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยแต่สำหรับคนทั่วไปนี่อย่างนั้นไหมคนทั่วไปนี่ก็ต้องค้นหาเองมีโอกาสไหมคนจะรับวะฮยูจากอัลลอฮ์คอยที่จะมีคำสั่งสอนผ่านญิบรีลมาหาพวกเรานี่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องค้นหา ดังนั้นคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งท่านนบีเนี่ยอิกรออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนบีคนเดียวแต่มันเกี่ยวกับประชาชาติอิสลามทั้งปวงจงอ่านพวกเราเนี่ยก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์กำลังพูดกับทุกคนจงอ่านจงอ่านจงอ่านถ้าเราจะมาบอกมาตอบเหมือนท่านนบีเราอ่านไม่เป็นไม่เป็นเหตุผลจะต้องอ่านเป็นจะต้องเรียนรู้จะต้องค้นหาจะต้องศึกษาจะต้องแสวงหาความรู้ไม่มีทางเลือกสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยด้วยการค้นหาแต่กุรอานใช้กริยาใช้คำว่าอิกรอตรงอ่านซึ่งการอ่านเนี่ยมันเป็นการสื่อสารโดยใช้สายตาเสียส่วนมากเดี๋ยวนี้เขามีอ่านใช้นิ้วนะวิธีอะไรอะไรอ่านใช้นิ้วสัมผัสสัมผัสตัวอักษรและอักษรไรล์แต่อันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้แต่ความสามารถที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ค้นหาง่ายก็คือสายตาคนมนุษย์ส่วนมากเนี่ยก็จะมีความสามารถในการมองสิ่งคือการเห็นฉะนั้นวิธีสื่อสารที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถือว่าเป็นวิธีสากลการสื่อสารสากลคือการสื่อสารที่ผ่านสายตาที่ผ่านสายตานั่นก็คือการอ่านการอ่านนี่ก่อนที่จะอ่านนี่มันก็ต้องมีบันทึกอันเนื่องจากว่าการอ่านนี่มันเป็นคำสั่งที่อัลกุรอานได้ให้ความสำคัญกุรอานก็ให้ความสำคัญในการบันทึกการบันทึกอัลลอฮ์สาบานในกุรอานว่าวัลกะลัมนูนวัลกะลัมวะมายัชตุรุนสาบานด้วยปากกาวัลกะลัมวะมายัชตุรุนและด้วยสิ่งที่ปากกานี่มันจดเขียนบันทึกเพราะย่อมมีคุณค่าที่เราอาศัยปากกานี่มาเขียนมันเป็นมหัศจรรย์อันหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างไว้ในโลกนี้ความสามารถอันหนึ่งที่อัลลอฮฺโปรดการให้แก่มนุษย์ความรู้ที่อยู่ในมันสมองเนี่ยนะความรู้ที่อยู่ในมันสมองเนี่ยพอไปดูเนี่ยไปถามพวกแพทย์นะโอ้ความรู้ที่มนุษย์เนี่ยเก็บไว้ในสมองในหัวใจนี่มันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันไม่มีมันแปรรูปไม่ได้ฮะมันเป็นคลื่นที่อยู่ในสมองอะนะอย่างเช่นที่ผมกำลังบรรยายกับพี่น้องเนี่ยที่ผมบรรยายกับพี่น้องขนาดเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แต่สภาพมันยังไงถามตัวผมเองนะผมก็ไม่รู้ว่าในสมองนี่มันมาอยู่ยังไงสะสมยังไงแต่มอดิจาร์นะเป็นมหัศจรรย์ที่เอามาให้มนุษย์นะไอความรู้ที่เป็นคลื่นเนี่ยออกมาเป็นถ้อยเป็นคำเป็นความรู้เป็นประโยคเป็นเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอนในความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะมาบันทึกเขียนไว้ในตำรับตำราแล้วก็อ่านแล้วอ่านเล่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงสั่งบรรดามนุษย์ทั้งหลายให้อ่านอิกรอประชาชาติอิสลามยุคแรกก็ตระหนักในคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ในเรื่องอ่านถือว่าเรื่องอ่านนี่เป็นเรื่องหลักของมุสลิมที่จะต้องอ่านปู่ย่าตายายบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะการอ่านกุรอานนี่ไม่ได้เลยขอให้ไปเรียนที่ไหนโรงเรียนวัดไปเรียนมหาลัยเนี่ยแต่ต้องจบปริญญาตรีต้องอ่านกุรอานให้ได้ตะกอนนู้นน่ะถ้าแปลว่าชุมชนที่เคร่งนะชุมชนมลายูที่เคร่งศาสนาถ้า เด็กโตแล้วอ่านคุรานไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแล้วไม่มีความสมบูรณ์ของมุสลิมแล้วถ้าไปดูรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยอุย่าตายายเราเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงอ่านคุรานเป็นนะเขาอ่านคล่องไม่ใช่อ่านเป็นนะไอ้เดี๋ยวนี้เราขอให้อ่านเป็นแล้วกันขอมาพออ่านแล้วก็อ่านได้แต่ก่อนนู้นนะผู้ใหญ่เขาอ่านคล่องแต่ก่อนนู้นนะผู้ใหญ่เนี่ยเขาเปิดคุรานอ่านต้นไหนเนี่ยอ่านแล้วก็อ่านคล่องด้วยเพราะมันเรื่องสำคัญท่านในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์เรื่องอ่านนี่เป็นเรื่องสำคัญชาวมุสลิมนะครับเป็นอารยธรรมอารยธรรมของอิสลามเนี่ยเป็นอารยธรรมแรกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องอ่านนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกนี่ก็เลยบอกว่ามุสลิมเนี่ยคืออารยธรรมแรกที่ให้ความสำคัญกับห้องสมุดในบรรดาหัวเมืองสำคัญในโลกมุสลิมนะต้องมีห้องสมุดหลายที่เลยประชาชนก็สามารถเข้ามาอ่านห้องสมุดนี่ก็จะเป็นห้องสมุดสาธารณะทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้ผมนำตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าแต่ก่อนนู้นยุคแรกเนี่ยตัวอย่างของตำราที่เขาเขียนเงินแล้วก็ที่จะดูจะศึกษานะต้องอ่านแบบไหนฮะนี่เป็นตำราโบราณไม่เก่ามากนะครับก็เขาบอกว่าเขียนประมาณฮิจเราะห์ศักราช1126เพราะผมอยู่ยุคนึงอยู่ที่อียิปต์เนี่ยผมทำอาชีพหาตังพอตะกอนนู้นน่ะผมชอบซื้อหนังสือแต่รายได้ซื้อหนังสือไม่ค่อยมีก็ต้องหาอาชีพทำอาชีพทำเนี่ยก็คือมาเขียนตำราโบราณเนี่ยมาแกะตัวตำราโบราณเขาคิดหน้าละเท่าไหร่นะหน้าละ2ปอนอะไรเงี้ยต้องมาแกะใหม่นะในแกะใหม่แล้วเขาก็เอาไปพิมพ์กระรับแกะไปหลายเล่มนะเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยเขาเขียนตั้งแต่ปีคศ1126เดือนชาบาน300ปีละเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ย300ปีถ้าหนังสือพันปีนะครับพี่น้องเนี่ยถ้าอย่างหนังสือเนี่ยดูให้ใหญ่นะเห็นไหมไปนะวันที่ดูสิครับพี่น้องมันยังมีจุดนะยังมีจุดของตัวก๊อกตัวยาตัวกาตัวซาตัวนูนตัวชีนี่มีจุดแต่ถ้าพันปีแล้วเนี่ยไม่มีจุดชีนกับชีนเนี่ยเหมือนกันเลยเอ็นกับเอ็นนี่นะเหมือนกันเลยเอาแล้วจะรู้ยังไงก็ต้องดูคำและเดาเอาอ่านยากมากเลยอ่ะเนี่ยตำราตะกอนนี่มันก็เขียนอย่างนี้แล้วก็ห้องสมุดสาธารณะนี่ก็จะมีตำราแบบนี้เขาบอกว่าที่เมืองบักแดดหรือบักดาดเนี่ยที่อิรักนะสมัยคิลาฟะอับบาซียะห์เนี่ยเมื่อศตวรรษที่4ฮิจเราะห์ศักราชเขาบอกว่ามีห้องสมุดชื่อดารุลฮิกมะห์บ้านแห่งวิทยาปัญญาหรืออาคารแห่งวิทยาปัญญาอัลฮิกมะห์เขาบอกว่าห้องสมุดสาธารณะเนี่ยมีหนังสือล้านกว่าเล่มสมัยนู้นนะไม่ได้แบบพิมพ์นะไม่ได้พิมพ์โรงพิมพ์นะเขียนแบบนี้ตำราแบบนี้พี่น้องลองคิดดูสิกุรอานเขาก็ต้องเขียนแบบนี้ฮะดีษก็ต้องเขียนแบบนี้ชาวบ้านก็ต้องศึกษาชาวบ้านก็ต้องเรียนรู้เดี๋ยวนี้เราจะอ่านจะอะไรนู้นง่ายเหลือเกินอิงกุรอานทุกเล่มเดี๋ยวนี้เนี่ยทำทุกสัญญาณทุกอักษรอะไรที่มันจะบ่งบอกว่าให้อ่านยังไงทั้งฉระทั้งนู้นทั้งนี้อ่านง่ายแต่ตะกอนนู้นนะดูสิครับพี่น้องค่อนข้างยาก อันนี้แบบอันนี้แบบเนี่ยประมาณ300ปีนะครับที่พอเขาไอ้โรงพิมพ์เนี่ยผลิตโรงพิมพ์แล้วโรงพิมพ์เนี่ยเข้าโลกมุสลิมเนี่ยมาใช้ในโลกมุสลิมอ่ะครั้งแรกนะครับซึ่งประชาชนที่เขาเจริญมากในเรื่องการสร้างโรงพิมพ์เนี่ยประเทศแรกเนี่ยก็คือประเทศเยอรมันแต่ทุกวันนี้เนี่ยโรงพิมพ์เยอรมันนี่ก็ถือว่าสุดยอดของการพิมพ์นะโรงพิมพ์แรกที่เข้าประเทศที่เข้าโลกมุสลิมเนี่ยก็โรงพิมพ์ของประเทศอียิปต์ด้วยคำบัญชาของคอลีฟะห์แห่งอาณาจักรอุสมันที่ประเทศตุรกีสั่งให้สร้างโรงพิมพ์ที่ประเทศอียิปต์เอาแล้วทำไมไม่สร้างที่ตุรกีล่ะต้องสั่งให้สร้างที่ประเทศอียิปต์เพราะต้องการพิมพ์หนังสือภาษาอาหรับซึ่งความรู้ด้านศาสนาส่วนมากเนี่ยก็ต้องเขียนในภาษาอาหรับถ้าเราไปตั้งโรงพิมพ์ที่ตุรกีเนี่ยอุลามะฮ์ที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับน่ะน้อยซึ่งตะกอนนู้นก็มีสองที่นะครับสองประเทศที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับและก็ความรู้ด้านศาสนาสองประเทศไม่น่าเชื่อเลยนะครับประเทศหนึ่งก็อยู่ในโลกอาหรับคือประเทศอียิปต์ประเทศที่สองซึ่งจะมีโรงพิมพ์ของเงินของเนี่ยคอลีก้าอาณาจักรอุสมานเนี่ยได้สั่งให้ก่อตั้งประเทศที่สองเนี่ยก็คือประเทศอินเดียไม่น่าเชื่ออินเดียได้ตั้งโรงพิมพ์ที่ประเทศอินเดียเมืองไฮเดอราบัดซึ่งโรงพิมพ์นั้นเขาเรียกว่าดาอิเราะตุลมาอาริฟอัลอุสมานียะแล้วก็โรงพิมพ์ที่อียิปต์เนี่ยโรงพิมพ์ที่อียิปต์เนี่ยก็เรียกโรงพิมพ์มัตบะอ์อัลบูลาคียะห์เขาตั้งอยู่ที่ตำบลบูลาอยู่ที่ไคโรโรงพิมพ์เนี่ยก็พิมพ์หนังสือเยอะแยะนะครับหนังสือส่วนหนึ่งที่เขาพิมพ์เนี่ยหนังสือไซบุคอรีผมอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าในยุคอดีตเนี่ยเมื่อ 2-300 400ปีเนี่ยเขาศึกษาเรียนรู้กันความยากลำบากกันไซบุคอรีอันเนี้ยที่เขาพิมพ์ใหม่อะนะปกใหม่อะที่เขาพิมพ์ปกใหม่นะครับแต่โทษนะตัวหนังสือที่เขาพิมพ์เนี่ยนี่อยู่นี่ไอ้ที่ต้องดูนี่ไซบุคอรีเขาพิมพ์ตัวเล็กมากอะและตอนอ่านเนี่ยมันก็ติดกันแต่ความละเอียดของการพิมพ์ครั้งเนี้ยเขาบอกว่าละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์การพิมพ์ไซบุคอรีทำไมเพราะเขาบอกว่ารวบรวมไซบุคอรีเนี่ยที่เขาที่มีนะนั่นคือไซบุคอรีทั่วโลกนะมันมีหลายเล่มที่มีความชัดเจนและเล่มไหนเนี่ยที่มันมีข้อแตกต่างเนี่ยเขาก็จะระบุข้างๆเนี่ยจะระบุว่าข้อแตกต่างนี่มันมีอะไรบ้างเนี่ยก็อย่างเล่มที่เขาใช้สัญลักษณ์ตัวคอนี่แทนที่จะมีฮัดดะตานะเราก็เป็นอัคบารนาละเอียดมากเลยนะครับละเอียดมากเลยการสื่อสารที่ใช้หนังสือเนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้ปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่อง ป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัยแล้วเพราะถามว่าแต่คนไปหาหนังสือชื่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วหนังสืออย่างเล่มนี้เนี่ยแต่ก่อนนู้นนะผมนี่นะเคยรวบรวมไปซื้อหนังสือนะครับใช้เวลาเกือบสิบกว่าปีนะตอนที่อยู่อียิปต์เนี่ยสิบกว่าปีซื้อหนังสือแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหใช้ตังค์เยอะนะแล้วก็ห้องผมเนี่ยที่อียิปต์เนี่ยก็เป็นตู้หนังสือทั้งสี่ข้างเลยสี่บ้านเนี่ยเต็มด้วยหนังสืออย่างเดียวพอมาเมืองไทยเนี่ยจะเอามาไม่ได้ครับด้วยเหตุผลสองประการนี่ต้องตลกมากจะได้ขนมาจากอียิปต์เนี่ยแพงกว่าหนังสือค่าขนนะค่าขนมาจากอียิปต์เนี่ยแพงกว่าหนังสือประการแรกประการที่สองพอผมมาเมืองไทยแล้วเนี่ยเพื่อนที่อียิปต์เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วหนังสือที่คนรวบรวมซื้อตลอดชีวิตเนี่ยเขาใส่ไว้ในซีดีกระติบหนึ่งอยู่เรื่องเนี้ยเนี่ยหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยหนังสือที่ผมซื้อเนี่ยเกือบแค่เนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขารวบรวมในซีดีแผ่นเดียวคุณก็สามารถใส่ซีดีแล้วก็เลือกเอาเลยเนี่ยมีบัตรไปว่าเซิร์ชคุณก็เซิร์ชได้เลยจะเซิร์ชคำไหนในภาษาไปเลยมันจะออกมาคุณมีหนังสืออันเนี้ยอย่างโปรแกรมนี้นะเขาบอกว่ามีหนังสือ13,000เล่มโปรแกรมเนี้ย13,000เล่มต่อก่อนคนละมาเขาใช้ชีวิตกับ60 ปีเนี่ยก็จะรวบรวมได้มันใช่ไหมล่ะโอ้โหนี่เราใช้ชีวิตใช้ส่วนเท่าไหร่อยู่ดีๆก็กำลังรวบรวมชีวิตแต่หนังสือเนี่ยรวมมันดูเหมือนไม่มีค่าหรอกที่จริงเนี่ยมีค่าทำไมรู้ไหมเพราะเขารวบรวมหนังสืออันนี้ผมกำลังพูดจะเป็นเรื่องสื่อสารเนี่ยเขารวบรวมหนังสืออย่างเช่นเนี่ยตัฟซีรบรรดาหนังสือตัฟซีรเนี่ยโอ้โหโรวุฒิยกแยะหมดเลยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผมหาเชื่อไม่มีเขาก็มารวบรวมนี่แต่ตอนเขามารวบรวมนะครับพี่น้องเขาสแกนผู้ใหญ่เช็คมันภาษาอังกฤษเนี่ยสแกนหมายถึงว่าให้มีกล้องนี่นะจะอ่านแล้วก็มาพิมพ์ใหม่นั้นไม่ได้ถ่ายภาพนะพิมพ์ใหม่ที่ตอนพิมพ์ใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนเล่มเดิมทำไมอ่ะเพราะมันถ่ายสแกนมันก็รวบรวมหมดแล้วก็ใส่ใน data ในไฟล์เดียวหน้าแรกของหนังสือเนี่ยพอมาดูแล้วนะในที่ data ที่เขาเก็บใหม่เนี่ยมันไปอยู่หน้า3หรือหน้า4หรือหน้าไหนก็ไม่รู้คนละเรื่องพี่จะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนะทำวิทยานิพนธ์แล้วเราอ้างสมมติว่าซอฮีห์บุคอรีเล่มหนึ่งหน้า3มาในโปรแกรมเนี่ยใช้ไม่ได้มาใส่ในโปรแกรมมาดูในโปรแกรมเนี่ยใช้ไม่ได้คนละเล่มคนละหน้าเลยถ้าอย่างนั้นนะที่ปรึกษาพระอาจารย์มาตรวจสอบวิทยานิพนธ์เนี่ยก็เพี้ยนแล้วไหนอย่างฉันไปดูแล้วซอฮีห์บุคอรีเนี่ยเล่มหนึ่งหน้า3นี่ไม่มีเอ้าก็เราไปอ้างจากซีดีซึ่งโดยมาตรฐานเดี๋ยวนี้เนี่ยมาตรฐานการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยจะไปอ้างจากซีดีพวกนี้ไม่ได้ทำยังไงดีเขาก็เลยพัฒนาการค้นหาศึกษาความรู้อำนวยความสะดวกนะก็เลยไปถ่ายหนังสือทั้งเล่มเลยถ่ายเป็นภาพนะก็ปิดเป็นภาพเลยอันนี้เนี่ยพอเราไปอ้างเองเนี่ยเราถึงคำว่าวิทยานิพนธ์ใช้บุคลีนะหน้าที่เท่าไรหน้าที่สี่อันนี้ชัดเจนเลยทำไมเขาเอามาแล้วเขาถ่ายภาพมาจากภาพเลยสมมติว่าเราจะเอาชาร่านี่ชาร่าไซมุคอรีของฟัตฮัลบารีของอิบนุรัจญ์นี่นี่มีหนังสือเขาถ่ายมาทั้งเล่มเลยตั้งแต่เล่มแรกตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายถ้าจะมาอันนี้เล่มแรกเล่มที่หนึ่งหน้าที่เจ็ดนี่เขาเอามาความสุขเขาบอกว่าโอ้ยเพียงนั้นถ่ายภาพเนี่ยทุกคนก็รู้นะครับที่ทำงานเรื่องคอมเรื่องอะไรจะรู้ว่าถ้าถ่ายภาพไฟล์เป็นภาพนี่มันจะใหญ่ใช่ไหมมันเป็นภาพนะไม่เหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนอันนี้เนี่ยไฟล์มันจะเล็กมันไม่ใหญ่หรอกไม่ใช่หน้าที่แต่ถ้าเป็นภาพอย่างเนี้ยไฟล์นี่มันจะใหญ่ทำยังไงอ่ะก็ต้องใช้นี่นะครับฮาร์ดดิสก์อย่างฮาร์ดดิสก์เนี่ยผมได้มา 90ทิศ90ทิศเนี่ยมีหนังสือเป็นภาพทั้งนั้นน่ะถ้าทหารนี้เนี่ยมาแปลรูปเป็นหนังสือเป็นตำรานะครับก็จะเป็นหนังสือจะเป็นตำรับตำราใช้เก็บได้ในสะสมได้เนี่ยห้องนึงอ่ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะดิจะเป็นภาพนะเป็นภาพของหนังสือนะทีนี้ผู้รู้เวลาเขาจะทำวิทยานิพนธ์จะศึกษาเนี่ยบางทีก็ต้องการศึกษาตำราโบราณตำราเก่าตำราเก่าเขาก็อำนวยความสะดวกนะเขาก็ไปหาตำราเก่าๆเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปให้อย่างเนี้ยก็ถ่ายรูปให้ใครจะศึกษาทางวิทยานิพนธ์เนี่ยจะมาแกะแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยก็ไปเอาตำราโบราณนี่มาศึกษาเขาก็ถ่ายมาให้นี่การสื่อสารที่จริงนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีความสามารถศักยภาพในเรื่องการอ่านทุกคนทุกคนเขาบอกว่ามุสลิมนี่นะครับเป็นประชาชาติแรกเป็นประชาชาติแรกที่อะไรอ่ะคือได้ผลิตรูปแบบการเขียนตำราที่เร็วที่สุดที่เร็วที่สุดทำไมเขาบอกว่าคนอย่างอิบนุจารีรอัตตบารีอิบนุจารีรอัตตบารีเขาบอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเสียชีวิตอายุประมาณ80ปีปรากฏว่าตำราที่เขาเขียนนะตลอดชีวิตเนี่ยรวบรวมแล้วนะแต่ก่อนเขาเขียนอย่างนี้นะเขาเขียนแบบนี้นะไม่ใช่แบบเรานะเขาบอกว่ารวบรวมตำราของเขานะทั้งหมดเลยนี่นะ30,000หน้าวัตถุประสงค์30,000หน้าเฉลี่ยแล้วนะเขาบอกว่าอิบนุลตับรีทุกวันเนี่ยต้องเขียน30หน้าโดยประมาณตั้งแต่บรรลุศาสนาเขาว่าจนตายนะต้องเขียนวันละประมาณ30หน้าเขียนวันละ30หน้านะครับพี่น้องใครจะมีเวลาล่ะแล้วก็30หน้านี่มันไม่ใช่ความรู้แบบเขียนวรรณคดีเขียนเรื่องปรัมปรานะมีเขียนเนี่ยพวกหนังสือพิมพ์พวกคอลัมน์นี่นี่อะไรก็เขียนไม่ใช่เป็นความรู้ล้วนๆต้องค้นหาต้องอ่านนู่นอ่านนี่แล้วก็มาวิเคราะห์ความรู้จริงๆ30หน้าทำยังไงครับจะได้เขียน30หน้าต่อวันเนี่ยก็ต้องประหยัดเวลาต้องประหยัดหมึกต้องประหยัดกระดาษและต้องประหยัดวิธีการเขียนเขาบอกว่าพบว่านักคือปราชญ์มุสลิมอุลามะห์มุสลิมเนี่ยเป็นประชาชาติแรกนะครับที่พบว่าเขาเขียนอักษรติดต่อกันซึ่งอักษรอาหรับนี่มันไม่ใช่อักษรติดต่อเป็นอักษรที่ต่างห่างกันนะเหมือนภาษาไทยอ่ะใช่ไหมทีนี้พอจะต่อนี่มันก็จะเป็นอักษรที่ต่อกันติดต่อกันแต่ละคำนี่นะแต่ละคำเนี่ยมันต้องห่างกันเช่นบิสมิอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์มานอัลลอฮิมแต่อุลามาเนี่ยเวลาเขาจะเขียนบิสมิลลาห์เขาไม่เขียนแบบนี้นะเขาเขียนติดต่อกันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทำไมอ่ะเพราะตัวก่อนปากกาเขาเนี่ยเขาใช้หมึกดิบหมึกสดอ่ะมันดีมันไม่เหมือนปากกาปัจจุบันเลยนะฮะโอ้โหแบบเทคโนโลยีเนี่ยนะเขาอวดนะว่าในคำนี้ไอ้ปากกานี่นะเขียนแล้วก็อักษรชัดแล้วก็ไม่ต้องไม่ใช่มือแต่ก่อนนู้นนะถ้าไม่เขียนต่อนี่มันยุ่งนะคำก็ต้องเขียนต่อตุ๊กอันนั้นอุลามะฮ์ที่เขามีการผลิตเขียนหนังสือเยอะเนี่ยอย่างเช่นอิสลามอิบนุตัยมียะห์ผมเคยเห็นนะครับภาพหนังสือลายมือแท้ของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับคำทุกคำเนี่ยตั้งแต่เริ่มบรรทัดจนท้ายบรรทัดนี้นะทุกคำเนี่ยติดต่อกันเลยซึ่งแต่ละคำมันน่าจะห่างกันแต่ก็ติดต่อกันทำไมอ่ะเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนของเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีความสามารถในการเขียนในการอ่านปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวนี้คำว่าเขียนนี่ไม่ค่อยมีฮะ เมื่อเขียนนี่ไม่ค่อยมีที่เขาเรียกกันว่านักเขียนเนี่ยนะนักเขียนน่ะก็คือคนที่ให้ปากกาเขียนแต่ไปดูที่นักเขียนปัจจุบันนี้มีใครเขียนหรอกส่วนมากเขาใช้คีย์บอร์ดเขาพิมพ์ไม่มีใครใช้ปากกาแล้วก็พี่น้องน้อยสื่อสารเดี๋ยวนี้นะครับไอเรื่องหนังสือเรื่องตำรานี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วเรื่องหนังสือเรื่องตำรานี่ที่เราใช้กันที่เราเคยใช้กันเดี๋ยวนี้นี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วมีอย่างตะก่อนนู้นปู่ย่าตายายเขาจะเรียนกุรอานไปเรียนก็ต้องครูเนี่ยก็ไม่มีสมุดไม่มีปากกาเนี่ยก็ใช้กระดานโบราณหน่อยก็ใช้ถ่านเขียนรู้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งก็บอกว่าถ่านเคยเห็นหนาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยที่เดี๋ยวนี้เราก็มีกระดานนะกระดานนี่ก็กระดานแต่มันคนละเรื่องแล้วสื่อสารตรงนี้เนี่ยที่กำลังเป็นเครื่องมือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอื้ออำนวยให้ขยายความรู้ที่เราต้องการเนี่ยอย่างกว้างขวางเดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรได้สื่อสารเดี๋ยวนี้ข้อมูลที่เรารับรู้นะตะก่อนนู้นนะคนที่อยากจะอ่านวรรณคดีก็ต้องไปซื้อหนังสือวรรณคดีอ่านบทละครแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบทละครเขาแสดงให้เป็นละครเป็นหนังก็ดูแล้วสื่อสารเหล่านี้เนี่ยพัฒนาตัวเองจึงให้ข้อมูลความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยถ้าเราจินตนาการนะว่าความรู้ที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเสมือนเป็นเมฆความรู้น่ะเป็นเมฆเมฆเนี่ยถ้าเราไปจับนะครับพี่น้องความรู้ที่อยู่ในโลกนี้ที่เป็นเมฆถ้าเราไปจับเนี่ยมันสัมผัสไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นควันการสื่อสารเนี่ยได้แปรรูปได้เปลี่ยนแปลงซึ่งสภาพเมฆเนี่ยให้เป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันยากเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถทำได้แต่ก่อนไม่น่าคิดไม่น่านึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้เราจะหาสูตรปอบเปี๊ยะยกตัวอย่างใกล้ตัวหน่อยหรือข้าวต้มคนนี้ประชดทำอะไรข้าวต้มอะไรล่ะต้มอะไรก็ตีท้องฮะข้าวต้มเนื้อจะหาสูตรข้าวต้มเนื้อถ้าสมัยก่อนนะถามใครอ่ะถามผู้ใหญ่ถามเพื่อนบ้านถามคนที่รู้จักได้สูตรข้าวต้มเนื้อสัก 2-3 สูตรเดี๋ยวนี้เนี่ยไปถามอาจารย์คนเดียวนี่อาจารย์ Googleไปถามอาจารย์กูเกิลนี่มาหมดเลยนะข้าวต้มเนื้อนี่โอ้โหเป็นร้อยสูตรเลยอะไม่น่าเชื่อเลยนะว่ารวมข้อมูลจากโลกทั้งหมดเลยเนี่ยมาตั้งบนหน้ากระดานเนี่ยแล้วจะปิ๊กอันเนี้ยปิ๊กมาหมดเลยเราอยากจะรู้ว่ามีนักวิชาการบรรยายเรื่องมาลายกันมีกี่คนบรรยายเป็นข้อเขียนเป็นข้อเขียนหรือเป็นบรรยายไฟล์เสียงหรือบางทีก็เป็นภาพวิดีโอดึงมาได้หมดเลยนี่มาหมดเลยฉันรอกับบรรยายเรื่องมาลายกาชุดอาจารย์วารีกับมาเรื่องมาลายกานี่ก็เขียนบทความมาหมดเลยตะก่อนนู้นนะชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาจะเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยโอ้มีตัวครูจบจากเมืองมุกเกาะอยู่ไหนอ่ะอยู่ปากคลองนู่นก็เฮกันไปพายเรือกันไปทั้งตำบลน่ะไปฟังตัวครูแปลไปนี่นะไปไม่รู้เรื่องนะไปฟัง2ชั่วโมงเนี่ยมาลายูจะวีทั้งนั้นน่ะได้2 3ประโยคที่ได้น่ะสรุปได้น่ะข้อความก็หมายถึงว่าเฮ้ไปกันทั้งตำบลน่ะนะไปถามต้องครูเรื่องของศาสนาเรื่องนึงใช้ได้หรือไม่น่าเขาก็เปิดกิตาจะวีนี่อ่านกว่าจะได้ข้อสรุปได้กว่าจะพายเรือไปนี่กี่ชั่วโมงกว่าจะกลับมานี่กี่ชั่วโมงได้ข้อสรุปว่าได้แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องนี่ผมกำลังพูดในเรื่องผู้ใหญ่บางคนมาว่านี่เรื่องคอมเรื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรนี่ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยทำเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมใช่นะครับที่จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นของเยาวชนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือทันสมัยที่เราพลาดไม่ได้นี่พูดกับน้องๆที่อยู่กับเราที่นี่นะพลาดไม่ได้นะครับเราต้องใช้เครื่องมือนี้เนี่ยใ ใช้สุดความสามารถในการที่จะให้สื่อสารเรื่องราวของศาสนาอย่างใกล้ชิดอย่าให้เครื่องมือเนี่ยถูกใช้ในเรื่องเดียวสาระและผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ไม่ห่างจากเรื่องทันสมัยที่อำนวยความสะดวกเรื่องศาสนาง่ายมากเหลือเกินอย่างเนี้ยตะกอนู้นนะครับพี่น้องอย่าว่าปู่ย่าตายายรุ่นเก่านะไม่ใช่นะแค่รุ่นปู่เราเนี่ยรุ่นจีรุ่นโต๊ะเราเนี่ยความหมายกุรอานภาษาไทยเนี่ยเขาเคยอ่านไหมไม่เคยอ่านทำไมจะฟังกุรอานจะรู้ความหมายกุรอานก็ต้องผ่านไปภาษามาลายูภาษาเยอรมันก่อนกว่าจะแปลมาเป็นภาษาไทยเข้าใจไหมปู่ย่าตาเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีความหมายกุรอานภาษาไทยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับของอาจารย์ดิเรกุลสิริสวัสดิ์ที่หลังก็ของตุลาหลังสุดท้ายนี่ก็ของนักเรียนเก่าอาระอาจารย์ก็มาเยอะมาเพียบเลยพวกเราไม่มีแต่ตอนนี้มันมีหมดตะกอนู้นเราจะไปฟังนักวิชาการบรรยายนะกว่าจะเจอนะกว่าจะมีเลยนะนักวิชาการนะหายากเราไปฟังเราต้องหาเรื่องบางทีเป็นวันก็ได้ไปฟังแต่ตอนนี้ล่ะไอ้นักวิชาการนักวิชาการมากกว่าคนฟังอีกบางทีนะนักวิชาการไปนักวิชาการอันนี้มันไม่จริงนะนักวิชาการบนเวทีเนี่ย5คนนะข้างล่างน่ะคนที่ฟัง2คนนะครับนักวิชาการเนี่ยกว่าคนฟังนะสักเก้าอี้เนี่ยเทียบเลยเทียบเลยผมเคยไปบรรยายกับอาจารย์ชรีชนะวิจิตรอาจารย์สอดิกีนาดุลบารีเขาตั้งเก้าอี้เนี่ยเรียงเก้าอี้ข้างล่างเวทีเนี่ย5เก้าอี้5เก้าอี้นะแล้วคนที่มานั่งนี่ประมาณ2คนแล้วบนเวทีนักวิชาการน่ะ3คนแล้วทีมทำงานที่ไปเตรียมเรื่องคอมพิวเตอร์เอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะไปเตรียมโปรเจคเตอร์เตรียมนู่นเป็นทีมทำงาน3คนเพื่อให้คนที่มานั่งฟังตั้งใจมานั่งฟังอ่ะ2คน2คนทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้สื่อสารมันเยอะแล้วนะครับเนี่ยที่เรากำลังบรรยายอยู่นะครับก็ถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตคนที่ฟังตามบ้านก็มีเยอะแต่คนที่ฟังอันนี้พี่น้องที่ฟังที่อเมริกาก็มีมักจะเห็นมาสองคนที่สวีเดนก็สองสามคนฮะมันจะออกให้เห็นนะมีคนที่ดูต่างประเทศนะพวกนี้จะมาฟังบรรยายภาษาไทยที่มันไม่ต้องตีตัวแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูเลยเอาถ้าเขาเบื่อหน้าผมนี่ที่อยากดูแล้วชื่อก็เอาย้ายไปดูอาจารย์มุริเปิดเว็บของอาจารย์มุริก็มีไฟเสียงมีภาพมีรายการวิทยุรายการทีวีมีทุกอย่างเลยนะครับสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันง่ายมากดูเหมือนอินเทอร์เน็ตก็ยังยากสำหรับผู้ใหญ่เปิดวิทยุนะครับรายการวิทยุเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยเพียบเขาบอกว่ารายการมุสลิมเนี่ยมากกว่ารายการพระละเยอะมากจริงๆยิ่งเดือนรอมฎอนน่ะโอ้ชนกันเลยคลื่นเนี่ยไปคลื่นไปไหนเนี่ยหมุนไปไหนนี่ก็เจอแต่คลื่นมุสลิมอย่างเดียวคลื่นมุสลิมอย่างเดียวเยอะมากเลยนะครับถ้าไม่มีวิทยุก็มีทีวีรายการทีวีก็มีซีดีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ขายทั่วเลยนี่มีใครในบ้านไหนนี่ไม่มีละเดี๋ยวนี้จะหาไอ้เครื่องเปิดเทปนะฮะไม่มีแล้วเทปนี่เขาไม่ใช้กันแล้วส่วนมากก็ใช้ซีดีดาวเทียมตรงเนี้ยนี่คุยกับบังฮัสบุลลอฮ์แล้วเรื่องดาวเทียมปรากฏว่าโครงการเยอะนะมุชลิมทำดาวเทียมไปหาไปได้ข้อมูลโอ้ยถามจะทำกันเยอะถึงกันไม่ใช่รายดาวรายเดียวเป็นโครงการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาสนใจก็อาจจะสนับสนุนให้ทำดาวเทียมดาวเทียมนี่ก็เปิดได้เลยนะครับทุกเวลาและมีดาวเทียมของอินเทอร์เน็ตนี่อันนี้มาใหม่นะครับอย่างเราเนี่ยทีวีเนี่ยเราต้องดูตารางเขาบอกว่าจะฉายรายการนี้ไอเรื่องนี้ข่าวตรงนี้เนี่ยตรงเวลานี้เราก็ต้องตรงเวลาเขาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีทีวีใหม่ทีวีอินเทอร์เน็ตนะรายการนี่นะมันเก็บอยู่ที่เขาแล้วก็จอเนี่ยเราจะมีจอนะแล้วก็จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเหมือนดาวเทียมอ่ะแต่เราสามารถเลือกรายการสมมติว่าอยากจะฟังข่าวเมื่อไรก็ได้แล้วจะฟังข่าวเที่ยงแต่เรากลับบ้านบ่ายสองโมงอ่ะก็เอามาเปิดขอดูกดหน้าข่าวเที่ยงมันก็ออกขึ้นมา อาจจะฟังรายการวิเคราะห์ข่าวของบ่ายโมงผมจะเรามาถึงบ้าน5โมงเย็นเนี่ยกดได้เลยรายการ2โมงบ่าย2โมงนี่กดอันนี้มาใหม่แล้วสื่อสารแบบนี้นะพี่น้องถ้าเราย้อนกลับมาตั้งแต่ท่านญิบรีลบอกกับท่านนบีอิสลามเนี่ยความยากลำบากความไม่สะดวกของชาวบ้านที่จะศึกษาเรียนรู้ค้นหาความรู้เนี่ยเรื่องกับปัจจุบันคนละเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับมาถึงเรามาหาเราเลยฉะนั้นเราตรียาที่ว่าค้นหานี่นะมันไม่ใช่แล้วค้นหาเนี่ยค้นหานี่หมายถึงว่ามันยากอะมันต้องไปหาฉะนั้นนี่ส่วนมากเนี่ยมันไม่หาหรอกครับไม่ต้องไปหามันมาหาเราเองเราเรียกมันมันก็มาแล้วข้อมูลนี่มันก็มาแล้วก็มาเองเดียวแบบนี้เนี่ยข้อมูลความรู้ด้านศาสนาแบบนี้เนี่ยเราต้องกระตือร้นแล้วก็มีการเอาใจใส่มีการเอาใจใส่ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่นี้เราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างไรนี่แหละครับพี่น้องที่ผมอยากจะพูดคุยเล็กน้อยในช่วงสุดท้ายเนี่ยของการบรรยายค่ำคืนนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องการความร่วมมือจากพี่น้องจะได้นึกออกว่าทางครอบครัวของเราครอบครัวมุสลิมเนี่ยจะทำอย่างไรให้ครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยเสมือนเป็นโรงเรียนปัญหาในสังคมเราบ้านนี้เนี่ยบ้านเมืองนี้นะครับคือปัญหาโรงเรียนศาสนาที่ไม่ค่อยรับความสะดวกในการให้ความรู้กับประชาชนกฎหมายบ้านเมืองยังไม่ค่อยเอื้อให้โรงเรียนทางศาสนาเนี่ยประสบความสำเร็จคือรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยสนับสนุนแล้วก็กติกาที่รัฐบาลได้ตั้งไว้เนี่ยมันไม่เอื้อให้โรงเรียนศาสนานี้สามารถพัฒนาตัวเองได้ถ้าจะพี่น้องไปดูรูปแบบการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาในสุดๆของเราเนี่ยที่เราได้นะแต่ละมัสยิดแต่ละที่นั้นก็จะมีโรงเรียนของตัวเองที่จะสอนหลักสูตรของครูสัมพันธ์ส่วนมากกันนะบ้านเราหลักสูตรฟาร์โบอินของครูสัมพันธ์ที่มีอยู่เกือบทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่หลักสูตรที่รัฐบาลรองรับรัฐบาลไม่รองรับหลักสูตรฟาร์โบอินทำไมอ่ะเพราะเป็นความรู้ศาสนาเยอะไปเกินไปพอมุสลิมผู้หลักผู้ใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลเห็นใจพี่น้องมุสลิมแล้วก็บรรจุหลักสูตรอิสลามศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของรัฐเนี่ยหรือของกทม.ก็มีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการสมัยทักษิณนั่นแหละให้บรรจุวิชาอิสลามศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนของรัฐของกระทรวงศึกษาธิการแต่ปรากฏว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาที่เขาให้ลูกหลานของเราเรียนรู้นะครับมันไม่เพียงพอสำหรับเรื่องราวของศาสนาไม่เพียงพอนอกเหนือจากนั้นการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมครูสอนวิชาอิสลามศึกษาเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ความร่วมมือเลยหมายถึงว่าทุกปีเนี่ยนะครับรัฐบาลจะมีงบประมาณอบรมครูในวิชาต่างๆยกเว้นอิสลามศึกษาไม่มีการอบรมเลยและบางโรงเรียนเนี่ยถ้าครูไม่ได้รับการอบรมนะครับอบรมวิชาอิสลามศึกษาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสอนได้ถ้าไม่สามารถสอนได้เนี่ยโรงเรียนนี้ก็จะงดวิชาอิสลามศึกษาทั้งนั้นที่นักเรียนในโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยครับจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์มากกว่า 80% มีเกิดขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดตรังมีโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งจำนวนนักศึกษานักเรียนที่เป็นมุสลิมนะครับมากกว่า 70% ปันเหรียญน่ะนั่นนะนี่มามากกว่า 70% นะครับแต่ไม่ให้เรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาทำไมอ่ะครูไม่พร้อมเงินเดือนงบประมาณเนี่ยรัฐบาลก็ใช้กับครูไม่พร้อมอะไรครูไม่พร้อมนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีการติดต่อไม่มีการประสานงานที่นี่นะครูศาสนาเนี่ยเท่านั้นนะก็มีแต่การที่จะเรียกครูมาการที่จะอบรมครูการที่จะให้ชาวบ้านผู้ปกครองรู้ว่ามีอิสลามศึกษาบางถิ่นนะครับทางภาคใต้และหนองจอก ยังไม่รู้นะครับว่าอิสลามศึกษาเนี่ยเป็นวิชาบังคับบรรจุแล้วในหลักสูตรเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนมุสลิมต้องเรียนเอาแล้วถ้าหากว่าครูไม่มีครูไม่ได้รับการอบรมและไม่มีการดูแลเรื่องนี้ก็ไม่สอนถ้าไม่สอนก็ไม่เป็นวิชาบังคับในเรื่องการศึกษาด้านศาสนาเนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์ยะยาทองคาเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าการศึกษาอิสลามบ้านเราเนี่ยทางกฎหมายนี่เขาเปิดกว้างนะถึงขั้นที่เขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถกำหนดบรรยากาศและก็สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับโรงเรียนศาสนาให้แก่นักเรียนมุสลิมทุกคนในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่การแต่งกายการแต่งตัวของนักเรียนนะเราสามารถกำหนดเองในกฎหมายนี่ระบุไว้อย่างชัดเจนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเขตการศึกษาต่างๆนี่นะกรรมการการศึกษาในเขตต่างๆเนี่ยมีสิทธิ์ในการบัญญัติกฎเกณฑ์ของการศึกษาในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแม้กระทั่งงบประมาณของโรงเรียนทุกโรงผอ.ไม่สามารถที่จะอนุมัติดำเนินการตามงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้จนกระทั่งต้องมีความเห็นชอบจากกรรมการเขตการศึกษาก็คือตัวแทนของชุมชนที่จะเข้ามาบริหารกระบวนการการศึกษาในเขตนั้นๆแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐโดยเฉพาะผอ.ของเขตการศึกษาต่างๆเนี่ยครับไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับชาวบ้านชาวบ้านก็เลยไม่ได้รับความสะดวกในการจัดการเรื่องการศึกษาศาสนาฉะนั้นจะเห็นนะว่ารุ่นหลังนี่ก็มีนะครับมีนะครับรุ่นหลังเนี่ยเด็กที่ละหมาดไม่เป็นอ่านคุรอานไม่เป็นขอดุอาก็ไม่เป็นเรื่องศาสนาระดับพื้นฐานนี่นะครับไม่เป็นทั้งสิ้นเพราะอะไรทั้งที่เกิดในถิ่นอย่างหนองจอกมีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากเลยนักเรียนที่ไม่อ่านคุรอานไม่เป็นทั้งที่เขตการศึกษานี่นะมุสลิมนักเรียนนี่นะ 90% บางโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนชื่อสุราโรงเรียนสุราโน้นสุรานี่แต่ในโรงเรียนนะครับไม่มีวิชาอิสลามศึกษาเด็กนี่ก็ต้องออกนะครับพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยบางโรงก็ต้องออกไปเรียนไปเรียนฟอร์ดูอินต่ออะไรทำไมอาจารย์เนี่ยอยากคำถามบอกว่าเราเนี่ยถ้าเราจริงใจนะเราสามารถเอาหลักสูตรฟอร์ดูอินทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาเรียนฮะเข้ามาเรียนในโรงเรียนของปตท.โรงเรียนของรัฐแต่เราต้องต่อสู้เพราะกฎหมายนี่มันอำนวยความสะดวกแล้วตรงนี้เพียงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยดีใจมากในประเด็นนี้แต่ทางกฎหมายนี่นะครับไม่มีปัญหาเลยอุปสรรคแบบนี้นะครับก็เป็นอุปสรรคเดียวนะครับในครอบครัวซึ่งผมถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆในบ้านโรงเรียนเล็กๆในบ้านพ่อแม่กับลูกสอนเรื่องราวของศาสนาได้ยังไงอ่ะมีสื่อต่างๆนะครับสื่อต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องศาสนาเยอะแยะเริ่มต้นตั้งแต่วิทยุทีวีซีดีหนังสือเทปอินเทอร์เน็ตและก็สุดท้ายนี่ก็คือการที่จะเรียกลูกหลานนี่มานั่งฟังมานั่งอ่านมานั่งศึกษาเรื่องราวของศาสนาด้วยกันเองอ่านคุรานด้วยกันอ่านความหมายคุรานด้วยกันบางทีไม่ต้องให้มันเป็นรูปธรรมหมายถึงว่าเรียกลูกๆมานั่งแล้วก็เอาตับคุรานมาอ่านให้นี่ไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นนะครับบางทีเนี่ยพอเราอยู่ในบ้านนี่ก็มีเปิดคุรานมีอายะห์หนึ่งเรารู้ความหมายก็ถามลูกๆรู้ไหมความหมายนี่แปลว่าอะไรอ๋อไม่รู้คุณพ่อไม่รู้อ๋อความหมายนี่แบบนี้แล้วก็บอกไม่ต้องเป็นภาพบรรยายเหมือนอ๋อต้องรอชุดตอนแล้วก็มากางโต๊ะแล้วมีพรมบูพรมแล้วเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องขนาดนั้นความรู้ด้านศาสนาเนี่ยที่ท่านนบีสอนซะฮาบะห์นะนบีสอนกับซะฮาบะห์นี่เมื่อไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เดินทางนบีขี่อูฐก็ถามซะฮาบะห์เรื่องราวของศาสนาตอบได้ไหมไม่ตอบนบีก็จะตอบให้นบีนั่งอยู่กับลูกๆเนี่ยนั่งอยู่กับลูกหลานนะเด็กคนหนึ่งมากินได้นบีนะใช้มือซ้ายแล้วก็ไม่เคยมีมารยาทในการหยิบอาหารแล้วก็รับประทานอาหารนบีก็เลยสอนเลยคุณเบียนี่กว่าคุณมีแม่นี่กินก็ใช้ด้วยใช้มือขวานบีสอนดังนั้นเลย คือการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราเรียนศาสนาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาจะที่จะเรียนขอไปเรียนในห้องเรียนพอเรียนที่จะดีแล้วก็เอาไปปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อันนั้นนานมันยาวไอ้ที่จริงเนี่ยถ้าเราอยู่ในชีวิตเนี่ยเอาความรู้เนี่ยมาสอนขณะปฏิบัติเลยไม่สั้นกว่าหรือสั้นกว่าสิครับขณะพูดขณะรับประทานอาหารขณะเล่นขณะทำอะไรกันก็เอามาเรียนรู้ตอนนั้นเลยจะสอนมารยาทการพูดจากับผู้ใหญ่นะต้องไปสอนมารยาทเป็นหนังสืออยู่ในห้องเรียนไม่จำเป็นนะครับตอนที่ลูกหลานในพูดกับผู้ใหญ่ก็สอนเข้าเนื้อเวลาพูดกับผู้ใหญ่ให้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นี่จะสอนสดๆเป็นรูปธรรมในขณะที่มีความต้องการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาต่างๆสื่อสารที่เราสามารถอำนวยความสะดวกในครอบครัวของเรานี่นะครับมันขึ้นอยู่ที่ความจริงใจของเราอย่างที่นี่เนี่ยอัลลอฮ์ให้นะครับว่ามีการจัดการเรียนการสอนเชิญนักวิชาการมาบรรยาย ซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ดีว่าครอบครัวหลายครอบครัวมารวมตัวกันเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยรุ่นใหม่ๆนี่นะครับโอ้ยกว่าจะเจอกันพ่อแม่ลูกเนี่ยกว่าจะเห็นหน้ากันนานทีฮะบางทีเนี่ยก็เจอกันวันเสาร์แล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเสาร์สัปดาห์หน้าก็จะเจอกันอีกทีทำไมเดี๋ยวก็เดินทางไปทำงานนู่นเดี๋ยวก็ทำงานนี้ไม่ค่อยเห็นหน้ากันเลยที่ราก็มีการจัดบรรยายอย่างนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดียิ่งจะขยายวงนะครับตระกูลเดียวกันก็จัดบรรยายแล้วก็มาพบปะกันเป็นเรื่องดีเรื่องดีมากถ้าศูนย์รวมหรือศูนย์กลางของญาติพี่น้องของเราเนี่ยมาให้เจอกันมาพบกันในเรื่องของศาสนาเนี่ยนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าเนื้อหาที่จะทำให้ตระกูลนี้ครอบครัวนี้เนี่ยเข้มแข็งนี่คือเรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนาเพราะอย่างตระกูลอื่นๆนะนะเวลาเขาพบปะสร้างสรรค์กันเขาทำยังไงอ้าวทำเป็นคอนเสิร์ตเลยนะเชิญนักร้องมาร้องฮะแล้วก็เป็นปาร์ตี้เลยอันนี้เขาเรียกกันมิตติ้งตระกูลญาติพี่น้องก็มิตติ้งมีอะไรมีอย่างนู้นทำนู้นทำกันปะไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องดุนยาอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องศาสนาเนื้อหาทางศาสนาที่จะรวบรวมสมาชิกในครอบครัวในตระกูลเดียวกันญาติพี่น้องด้วยกันเนี่ยจะได้รับรู้เรื่องราวของศาสนาเพราะว่านั่นน่ะคือเอกลักษณ์สำคัญที่เราต้องรักษาไว้ต้องรักษาไว้เราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราเนี่ยรู้ว่าการศึกษาเรียนรู้การค้นหาความรู้เกี่ยวกับศาสนานี่เป็นเรื่องสำคัญให้เห็นดีครับว่าครอบครัวนี้เนี่ยสนใจเรื่องศาสนาการศึกษาเรื่องศาสนาก็ไปฟังบรรยายที่นู่นถ้าว่างๆก็จัดบรรยายที่บ้านเขาสมัยซอฮาบะห์ก็อย่างนั้นนะครับซอฮาบะห์นี่จะมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีว่างไหมทำอะไรอ่ะชวนนบีไปละหมาดที่บ้านแล้วก็ไปสั่งสอนที่บ้านนี่เป็นเรื่องเก่าแก่ในสมัยท่านนบีทำไมให้นบีไปละหมาดซุนนะที่บ้านทำไมบารักะฉะนั้นสำหรับนบีนะอย่าให้ผมไปละหมาดที่บ้านคุณนะนั่นสำหรับนบีนะการละหมาดของเราเนี่ยธรรมดานะครับธรรมดาแต่ท่านนบีนะครับนบีนะใครนบีไปละหมาดที่บ้านใครเนี่ยสุดยอดนะชวนนบีไปละหมาดที่บ้านแล้วก็คุยกับญาติพี่น้องเขาพอนบีเข้าละหมาดเสร็จแล้วนี่ก็พบปะเจอลูกคนนู้นเจอญาติคนนั้นก็สั่งสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยพี่น้องคิดดูสิถ้ามีทุกครอบครัวมีทุกบ้านนะมันจะดีขนาดไหนแต่เราได้นำบรรยากาศแบบนี้มาเปลี่ยนแปลงจะให้ต้องคุมมาบ้านมาทำอะไรมาทำอะไรวะผมไปขุดบ้านที่มัสยิดหนึ่งรู้ไหมรู้ถ้าไหนเขาไปเข้าใจว่าผมเป็นโต๊ะละแพ้เขาเข้าใจว่าผมเป็นโต๊ะละแพ้ผมจะขึ้นขุดบ้านแล้วนะเขาก็จะลามก็ตั้งขุดบ้านหลายครั้งในขณะจะรู้เนี่ยว่าผมกับประเภทหัวรุนแรงอ่ะเขาก็จะลามผมบอกว่าเชื่อแต่ผมว่างเมื่อไรจะได้ไปเอาละว่าที่ดามผมหน่อยเอาละว่า ถ้าเราว่าในหมายถึงว่ากลับไปอ่านกุรอานที่บ้านและอุทิศผลบุญในดวงวิญญาณปุยอุย่าตายางเขาอะเขาก็จับที่บ้านนะจับยันปัสสาวะจับนี่แหละจะไม่ให้ไม่ใครมาบรรยายนะก็ให้มาอ่านยาซีนไม่รู้กี่จบอ่านกุรอานนู่นอ่านอย่างเงี้ยพออ่านเสร็จแล้วนี่ก็ขอดุอาให้การอ่านกุรอานนี่แหละอุทิศให้เจ้าของบ้านนี้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่อะไรวะบางทีก็จะทำปีละครั้งบางทีก็เดือนละครั้งไอ้นี่ไม่เข้าท่าเลยทำไมอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะตอนระเบียบบางทีเนี่ยก็ไปในมีต้องครูคนเดียวนะครับไปกันเก้าองค์เก้าองค์อ่านคุณอ่านอย่างเดียวนะครับพออ่านเสร็จแล้วนี่คือสุลลาะก็จบเอาละความรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเลยเลยพอเห็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาพอคุณอ่านเนื้อหาความรู้ด้านศาสนาเนี่ยมันไม่มีการสื่อสารอ่ะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยว่าคำสั่งที่มีอยู่ในอายะห์นี่ที่อัลลอฮ์กำลังสั่งที่อัลลอฮ์กำลังบอกเนี่ยแปลว่าอะไรหมายรวมอะไรหมายถึงอะไรครอบครัวที่ต้องการให้ครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความรู้ตั้งโรงเรียนในครอบครัวนั้นเลยหลักสูตรของครอบครัวอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากหลักสูตรครอบครัวมุสลิมทุกครอบครัวนี่คือคิดการบูรณะสุนนะตั้งคือหลักสูตรตายตัวเรียนอะไรอย่าตลอดชีวิตศาสนาเรียนอะไรอย่าไปตอบอย่างอื่นนะครับอย่าไปตอบว่านั่นคือนั่นนู่นแอร์น่าเรียนไม่ใช่หรือนั่นเขียวอะไรนั่นคือที่เราเรียนประจำชีวิตนี่ก็คือคิดการบูรณะสุนนะในบ้านก็ต้องมีความหมายกุรอานภาษาไทยต้องมีอธิบายความหมายฮะดีษอาจจะไม่เป็นหนังสือเป็นตำราก็เป็นซีดีเป็นเทปเป็นอะไรนี่ครอบครัวจะได้เรียนรู้ล่าสุดเนี่ยพบพี่น้องชาวเขาจากจังหวัดเชียงรายรับอิสลามใหม่นะครับเขามาฟังบรรยายผมในสองครั้งเขาบอกว่าเขาเนี่ยมากรุงเทพเขารับอิสลามแล้วอ่ะในตำบลเขาเนี่ยทั้งหมดในชาวเขาอ่ะนะคนที่รับอิสลามคนแรกเนี่ยเขาอ่ะและที่หลังเนี่ยคนที่มารับอิสลามมันมีอยู่สองสามคนและเดี๋ยวนี้เขาลำบากมากไม่มีครูที่จะสอนที่จะนำละหมาดเขาก็เลยส่งคนเนี่ยเพราะเป็นคนเดียวนะครับชาวเขาเนี่ยที่พูดภาษาไทยอ่านภาษาไทยเป็นถ้าส่งมากรุงเทพเนี่ยนะครับจะได้มาเรียนศาสนาเนี่ยหนึ่งเดือนจะได้ละหมาดเป็นอ่านฟาติฮะอะไรสุราสำคัญเนี่ยอ่านเป็นกลับไปเนี่ยจะได้ไปนำละหมาดไปสอนเรื่องราวของศาสนาเขามาบอกผมเนี่ยเช็คผมจะกลับแล้วเนี่ยคิดถึงเช็คมากและผมไม่มีโอกาสจะเรียนกับเช็คผมขอซีดีบรรยายผมก็ได้เลยที่ผมจัดให้ผมจัดให้ก็จัดให้เขาเนี่ย60กว่าแผ่นนะที่ผมบรรยาย10ปีอ่ะ60กว่าแผ่นได้เขาบอกว่าโอ้โหผมจะไปฟังเมื่อไหร่เนี่ยเออผมต้องฟังไปเรื่อยจะฟังไปเรื่อยฟังตลอดนะไม่ยากนะครับสำหรับคนที่อยากจะตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาในชีวิตของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีที่จำกัดนะครับไม่จำเป็นต้องมีอาคารไม่จำเป็นต้องมีหลังคาอยู่ที่ไหนท่านก็ศึกษาได้เดี๋ยวนี้ MP3 เนี่ยเท่ากับซองบุหรี่นะครับเล็กกว่าซองบุหรี่ด้วยซ้ำไปสามารถอัดบรรยายได้ไม่รู้กี่ครั้งไปฟังอาจารย์ไปก็อัดไปฟังอาจารย์บุหรี่ก็อัดฟังผมเนี่ยก็อัดแล้วก็ไปฟังบรรยายตลอดสัปดาห์นี่นะครับฟังนี่แหละอยู่เนี่ยมวนเหมือนเท่ากับมวนบุหรี่มวนหนึ่งอ่านบรรยายคุณอ่านก็ได้ใช่คุณอ่านก็ได้แล้วไปฟังเครื่องรถเมล์นี่ก็ฟังไปตลาดนี่ก็ฟังได้มันไม่ได้ไม่มีนะครับแต่เป็นอุปสรรคเรื่องสถานที่เรื่องทรัพย์สินเรื่องรายได้เรื่องค่าเรื่องไม่มีแล้วเล็กน้อยนี่ก็ทำได้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราเวลาของเราเนี่ยปล่อยปละละเลยให้มันพ้นผ่านไปและก็ตอนถึงแก่อายุถึงเวลาเสียชีวิตแล้วเนี่ยสะสมดูว่าในชีวิตเนี่ยความรู้ที่เราสะสมมาความรู้ที่เราได้มาในชีวิตของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีแล้วเราจะเสียใจเราจะเสียใจ จะเสียใจสำหรับคนที่เรื่องราวของโลกดุนยาเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะมากเรื่องศาสนานี่ไม่มีอะไรเสียงเลยเสียดายนะครับมีเรื่องนึงที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับรู้การสื่อสารทันสมัยเนี่ยทำให้นักวิชาการพัฒนาความรู้ด้านศาสนาไปเยอะมากเลยนะครับนักวิชาการต้นมูลนิธิมุทยานิคมเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา99พระนามซึ่งเรื่องนี้อุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันมากนะครับว่าตกลง99พระนามนั้นอันไหนแน่ซึ่งนี้ผมพูดละเอียดนะครับในการสอนอาคีดะฮ์ที่ตุ้งคุมัสยิดนิยามะตุลลอฮ์ตุ้งคุทุกเดือนนะครับอาทิตย์สัปดาห์ที่4ทุกเดือนที่มัสยิดนิยามะตุลลอฮ์10โมงเช้าอุลามะฮ์ได้รวบรวมอายะฮ์ทั้งหมดหะดีษทั้งหมดนะครับโดยใช้พวกซีดีนี่แหละรวบรวมหมดเลยอายะฮ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปคัดเอาดูว่าอันไหนที่มีหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์ว่าเป็นพระนามของอัลลอฮ์คือถ้ามีโปรแกรมแบบนี้เนี่ยการวิจัยหรือการวินิจฉัยเรื่องประเด็นนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากซึ่งอุลามะฮ์ยุคก่อนก็เคยบอกว่าพระนามของอัลลอฮ์นี่มีเยอะก็จะได้ไปรวบรวมกับตำราต่างๆจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์นี่นะค่อนข้างยากแต่ปัจจุบันนี้ในการตัดสินง่ายแม้กระทั่งอุลามะฮ์ก็ยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันเรื่องง่ายเรื่องง่ายมากเพียงว่าเราต้องพยายามก้าวหน้าและก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้การศึกษาเรียนรู้ของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมดูเหมือนว่าเรื่องของโลกดุนยานี้เราเอาใจใส่มากกว่าศาสนาครับพี่น้องอันนี้เราต้องสารภาพกันและต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคนที่ใช้เวลาดูละครคนที่ใช้เวลาดูสูตรทำข้าวหมกสูตรทำขนมมากกว่าเวลาที่จะอ่านกุรอานเรียนรู้ศาสนาทำงานเพื่อศาสนาอันนี้ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขเวลาของเราเนี่ยต้องให้กับการทำอิบาดะห์ให้กับการศึกษาบ้างวันหนึ่งนะครับผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์กี่ฉบับอ่านวารสารกี่ฉบับแต่ไม่อ่านกุรอานเลยไม่ศึกษากุรอานเลยอันนี้ไม่ได้สำหรับผู้ศรัทธาใช่ไม่ได้นะครับบางคนจะมาอ่านว่าจะอ่านจะทำแล้วมันลำบากไม่ต้องอ่านอันนี้เปิดฟังก็ยังง่ายนะวันหนึ่งนะฟังความหมายกุรอานสักครึ่งชั่วโมงดีแล้วครับพี่น้องถือว่าใช้ได้แต่วันหนึ่งผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยเรื่องศาสนาไม่มีเกี่ยงเลยแต่เรื่องโลกดุนยามีหมดทุกอย่างมีศึกษาหมดดูหมดอ่านหมดหาหมดมันไม่บังควรนะครับสำหรับผู้ศรัทธามันสมองเนี่ยหัวใจเนี่ยภายในของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไว้เพื่อสะสมคุณงามความดีความรู้อันเป็นสิริมงคลความรู้นี่ก็คือความรู้ด้านศาสนาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้เกียรติผู้รู้เสมือนมลาอิกะห์อัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่จะเป็นสักขีพยานว่าพระผู้เป็นเจ้ามีพระองค์เดียวเนี่ยคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยืนยันในความเป็นพระเจ้าของพระองค์และมลาอิกะห์และบรรดาผู้รู้ชะฮีดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัฮูวัลมะลาอิกะตุวะอูลุลอิลมิมินกุมกออิมันบิลกิชผู้รู้ในหมู่พวกท่านเนี่ยจะเป็นสักขีพยานในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าคนที่จะมีความรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์มีหนึ่งอัลลอฮ์มีพระองค์เดียวถ้าคนนี้แหละที่มีความรู้แบบนี้ที่จะสอนคนที่ทำชีริกไงพอคนทำชีริกไปหาหมอดูแล้วไม่ทำไม่ได้นะไอคนที่จะห้ามปราบปรามคนที่ไปหาหมอดูเนี่ยไม่ได้จบเมืองนอกแต่เขามีความรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเขาก็จะสอนไปหาหมอดูเนี่ยพิตาพีดานะเป็นเรื่องชีริกนะไม่จำเป็นนะครับที่จะต่อต้านความชั่วในสังคมเนี่ยเราต้องมีความรู้ระดับนักวิชาการที่จะไปสอนชาวบ้านจะสอนลูกหลานเนี่ยต้องมีความรู้ระดับนักวิชาการที่จบปริญญาโทปริญญาเองนี่ไม่จำเป็นเรามีความรู้พื้นฐานของศาสนาที่นำมาจากการอ่านนำมาจากการฟังปัญญานำมาจากการสื่อสารต่างๆนี่นะเราก็เอาไปถ่ายทอดเท่าที่มีนะเอาไปถ่ายทอดชีวิตของเราจะมีความบริสุทธิ์มีความสิริมงคลด้วยกันนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องในช่วงบรรยายครั้งนี้ซึ่งได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับสี่ทุ่มถ้าจะมีคำถามนะครับถ้าใครจะมีคำถามก็เรียนเชิญนะครับ
อ money.
พี่น้อง
ในครอบครัวจริงๆแล้วมันสำคัญถามว่าที่เราควรจะมีการกลับมาคุยกันเพื่อที่จะเลยไม่แน่ในเรื่องของการกระโดดเรื่องของตัวอย่างการใช้ชีวิตของปัญหาต่างๆที่เราถามว่ามีมันคนที่อยากมาคุยกันที่คุณมีหลักการมีอะไรบ้าง
แน่นอนคือเรื่องมิตติ้งเรื่องการพบปะกันเนี่ยก็คือการเยี่ยมติดต่อเครือญาติซึ่งเรื่องนี้ศาสนาให้ความสำคัญอยู่แล้วทั้งนี้การพบปะกับพี่น้องเนี่ยอย่าว่าพี่น้องแม้กระทั่งเพื่อนฝูงของเราเพื่อนเราเนี่ยเราพบปะเราอยู่กับใครเนี่ยควรที่จะให้เรื่องศาสนานี่มีส่วนหนึ่งในเนื้อหาการพบปะไม่ใช่ว่าพบกันมิตติ้งกันที่ไหนเนี่ยไม่พูดเรื่องศาสนาพูดแต่เรื่องไร้สาระอย่างเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากลุ่มใดเนี่ยพบปะกันนั่งอยู่ในที่นั่งที่เดียวกันและไม่สรรเสริญอัลลอฮ์ไม่ศอลาวาตคือไม่รำลึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะลุกขึ้นจะอำลากันขณะนั้นนะพอพบปะกันแล้วสร้างสรรค์กันแล้วไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้เอ่ยเรื่องศาสนาไม่ได้เอ่ยเรื่องนบีเลยถ้าลุกขึ้นกันแล้วเนี่ยเท่ากับเป็นการตัดขาดกับความจำเริญที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขาถ้าไม่ชื่อครุลละถ้าไม่พูดเรื่องศาสนานี่ก็ไม่มีความสิริมงคลอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าเท่ากับตอนลุกขึ้นเนี่ยเท่ากับมีลาตัวหนึ่งนะตายและมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าเกิดขึ้นก็คือการที่นั่งแล้วไม่มีการชื่อครุลละไม่มีการพูดเรื่องราวของศาสนานบีหมายรวมอันนี้ในสำนวนอุปมาหมายรวมว่านั่งกันแล้วไม่พูดเรื่องศาสนาเลยเนี่ยขาดทุนแม้กระทั่งบางส่วนละเรื่องดุนยาเนี่ยเราจะพูดเรื่องดุนยานะไม่พูดเรื่องศาสนาไม่พูดเรื่องศาสนาทุกเรื่องของดุนยาถ้าไม่มีเรื่องศาสนาเป็นเกณฑ์คือบางคนเข้าใจว่าเรื่องศาสนานี่หมายถึงเอากุรอานเปิดมาเปิดไม่ใช่ศาสนานี่หมายถึงว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไรเราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยศาสนาของเราเนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นหลักผู้ใหญ่มาปรึกษากันอ้าวมีคนมาขอลูกสาวว่ายังไงเขาบอกว่าอ้าวคนนั้นละหมาดหรือเปล่านี่ก็พูดเรื่องศาสนาละนี่เข้าศาสนาละไม่จำเป็นนะครับต้องเอามาเปิดตำราเอาอันนั้นมาพูดมาอ่านมาดูนี่ไม่จำเป็นแต่ถ้าหากว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื้อหาในชีวิตจินตนาการของเราเนี่ยมันอยู่ในกรอบของศาสนาเนี่ยอันนั้นก็คือศาสนาแล้วแต่เวลาเห็นนะพอมาพบปะกันมาเจอกันแล้วก็มีการใส่ร้ายคนนู้นโอ้ยคนนั้นน่ะญาติเราเนี่ยไปทำอย่างนู้นเฮ้ยอย่าไปว่าเขาอย่างนี้ไม่ได้นะบาปนั่นจ้ะอันนี้ก็ศาสนาแล้วศาสนาแล้วเอาเห็นนะหลานคนนู้นน่ะทำไมทำอย่างนี้ทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ดีเนี่ยตะเตือนเขาหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องศาสนาแล้วเอาเจอกันเอาอยู่ไปทำธุรกิจที่ไหนอ๋อฉันรับทำธุรกิจแต่คุณระวังนะไอ้คนนั้นน่ะไอ้คนนั้นน่ะเงินไม่ค่อยสะอาดนะอันนั้นก็เรื่องศาสนาละไม่จะพูดเรื่องดุนยานี่แหละแต่มันอยู่ในกรอบศาสนาตักเตือนกันโดยใช้มาตรฐานศาสนานี่ก็ถือว่าพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วนบีก็สอนนะครับนี่เวลานั่งประชุมกันคุยกันมิติ้งกันแล้วนะพอจะลุกขึ้นจะอำลากันให้กล่าวสุภาพนะครับอัลลอฮุมะบิฮัมดิกะชะดูอัลลอฮิอัสซะรุยันนอยนะก็ต้องมีซอฮาบะห์ก็กล่าวเยอะกว่านี้นะซอฮาบะห์ก็จะกล่าวอัลลอฮุสุบฮานะกัลลอฮุแล้วก็จะมีขอดุอาด้วยบางครั้งบางคราวนี่ก็จะขอดุอาด้วยอัลลอฮุมักซิมลานามินคอชะติกะมาตะฮูลุบีบัยนะนาวะบัยนะมะอาซีกวะมินตาอะติกะมาตุบัลลิกุนาบีญันนะตะวะมินอัลยะกีนมาตุฮาวินุบีอะลัยนะมะซอบัดดุนยาวะมัตยานุมันยาอุมกันนะصحابة من ذن قتعا والعصر إن الإنسان لفي خسر نيطلن قن وراو يتنمو منوك كاتون ونكان كاتون تكري تي ميزتها تي ميبطاب كنيان قوام دي ميتكتين كنرين ستتهم ميتكتين كنرين قطن فعن سورة العصر لانية ستن كان تكتين لينيها كن سورة العصر دون شهيد كن خاونية تن مي قوام بركات مي قوام سلامة رحمن نكار كن راو نتشين ديو كن شين ديو كن เวลาพบปะกันให้สลามกันเวลาเจอกันก็เตือนกันฮะเจอลูกอย่างเงี้ยเจอลูกอย่างเงี้ยไม่ได้เจอทั้งวันน่ะ ถามลูกเรื่องอะไรทำการบ้านยังยังไงไปโรงเรียนเพื่อนเป็นยังไงธรรมดานะครับถามไปด้วยสิครับละหมาดหรือยังวันนี้ละหมาดครบหรือยังอ่านกุรอานหรือยังที่เรียนที่เรียนกุรอานกับครูคนนั้นน่ะได้อ่านถึงไหนแล้วได้ท่องถึงไหนแล้วรู้ความหมายกุรอานซูเราะห์นี้หรือยังเปิดโอกาสให้เรามีการพูดคุยกับลูกหลานของเราญาติพี่น้องของเราในเรื่องราวของศาสนาทำไมกับพี่น้องเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันราคาน้ำมันจะมีค่าจะมีความสำคัญจะมีเครดิตมากกว่ามากกว่าสภาพศาสนาและมารยาทของลูกหลานของเราพอเจอกันบนเรื่องแรกนี่ค่ะค่าน้ำมันขึ้นแล้วท่านลูกลูกสลุดศาสนาไปแล้วนี่พูดเรื่องน้ำมันนี่แสดงว่าเรื่องน้ำมันสำคัญกว่าลูกสำคัญกว่าหลานเรื่องจริงเรื่องจริงเรามาค้าเรื่องการเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองพวกเราทั้งพวกสีแดงพวกสีเหลืองไปแล้วครอบครัวจะไปแล้วแล้วนี่เฮ้ยไม่สำคัญประเทศชาติจะไปแล้วต้องกู้ชาติไปกู้ครอบครัวก่อนไปกู้ครอบครัวจะไปแล้วไปกันหมดแล้วแล้วนี่จะไปกู้ชาติเรื่องราวแบบนี้เราที่ควรจะมาเตือนกันขอให้พระเจ้าอายุยืนนานนะดูแลลูกหลานนี่เถอะประคับประคองในกรอบของศาสนาเนี่ยเราต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆก็อาจจะไม่ค่อยถนัดผู้ใหญ่ก็ต้องประคองพอเด็กเห็นผู้ใหญ่เนี่ยมีนโยบายแบบนี้เนี่ยเขาจะสืบทอดนี่เรื่องสำคัญขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับได้รับความบารักัตความชันละมรมาและให้ลูกหลานของเราทุกคนนะครับได้เป็นความหวังของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องการให้เกิดชีวิตความมั่นคงในชีวิตของลูกหลานของเรานะครับอีกคำถามอื่นไหมครับอีกไหมครับไม่ควรมีแล้วกินข้าวต้มเนื้อม้าไม่ควรมีคำถามข้ามก็ขอยุติด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตัสตัฆฟิรุฮูวะตูบุอะลัยฮิวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู